Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Разговорите в ефира на Радио К2 продължавам с Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер. Здравейте, госпожо Борисова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Тези дни широко се дискутират няколко теми. Първата, разбира се, е тази за референдумите, защото президента поиска буквално референдуми до дупка с всички избори. Референдуми. Започна се от референдум заедно с евроизборите по три точки, мажоритарни народни представители, задължително участие в изборите и електронно гласуване. И вчера се обобщи в референдуми с всички избори. Каква е вашата позиция по тази тема?
Сега, първо бих искала да подчертая, че референдумът наистина е един добър инструмент за това да се отчете мнението и нагласите на гражданското общество. Тоест, казано с прости думи, да се попитат гражданите какво мислят по важни за тях въпроси. От тук проистича още един въпрос, който е важен според мен. Дали референдумите трябва да се инициират от политиците или от гражданите и след което политиците да се съобразят с тяхното мнение и да преценят дали да бъде иницииран референдум по дадена тема или не. Няма как политик да отрече ролята и мястото и значимостта на референдума в като форма на демокрация и на това да се отчете мнението на гражданите. Въпросът е обаче дали е избран на подходящия момент и дали темата за референдумите няма да измести дневният ред на обществото, респективно дневният ред на изборите, които предстоят.
Да.
Тоест, ние знаем вече, имаме опит от референдума за АЕЦ Белене, че един референдум изисква една информационна кампания, която отнема време, отнема средства. По свой информативен смисъл тя изисква обяснения,
да,
за това за какво всъщност ще бъдат питани гражданите. Това е за случая, когато референдума не се инициира от гражданите.
Да.
И съответно, дали това няма да измести в случая предстоящи европейски,
да,
дебат, защото на мен ми се струва, че откакто сме членове на Европейския съюз от 2007 година, българските граждани не са наясно с това какви функции изпълнява българският евродепутат, който ги представлява,
да,
в Европейския парламент. И аз съм убедена, че ако попитаме българските граждани да споменат дори не и пета, три имена на изявени евродепутати, български,
да,
евродепутати, те няма да могат да го направят. Така че от една страна да се казва, че референдумът е нещо лошо и не бива да се подкрепят такива инициативи, не е правилно. Но от друга страна въпросът е дали наистина референдумът е удачно да бъде правен заедно с други избори,
да,
на които се обясняват, на които трябва да се обясняват различни неща. В крайна сметка и изборите, и референдума са вид информационна кампания, т.е. са предшествени от информационна кампания.
Да.
Разбира се, далеч съм от мисълта, че българският народ не притежава интелектуалния потенциал да се информира паралелно и за едното, и за другото.
Да.
Въпросът е, дебатът е по едната тема, да не измести дебата по другата тема.
Да. Понеже много често се говори, че политиците у нас, политическата класа, още взето е сенела от себе си доверието на българските граждани. Има ли наистина уплаха от вас, политиците, да попитате обществото пряко по определени въпроси, с което то да покаже, че вие, политиците, не отговаряте на неговите изисквания? Тоест, плашите ли се от този пряк контакт, осъществен на референдум между гражданите и политиците?
Разбира се, че не бива да се плашим. Даже аз вече споменах в началото на нашия разговор, че напротив, гражданите трябва да са инициатори на темите по референдумите и политиците трябва да се съобразяват с това, независимо дали им харесва или не. В случая с въпросите, които се поставят за трите въпроса, които се поставят от президента като теми за референдум за мажоритарните, например, дали си искат ли мажоритарни избори, аз бих попитала дали мажоритарните избори се различават от и съответно мажоритарно избраните депутати, с какво те се отличават от пропорционално избраните такива. Защото ние имаме съвсем скорошен пример от 31 мажоритарно избрани депутати и аз не мисля, че те се отличиха, кой знае с какво, от останалите пропорционално избрани такива. Да не говорим, че още веднъж, ако попитаме хората от даден район, знаете ли кой ви мажоритарно избрания депутат, аз дълбоко се съмнявам, че дори половината граждани ще кажат правилното име.
Абсолютно сте права. Ако съдим от собствения си опит в 41-то Народно събрание, мажоритарността изобщо нямаше никакво значение. Нито народните представители, избрани мажоритарен принцип, се различаваха с нещо от колегите си, избрани по пропорционален признак, нито свършиха нещо повече като работа, нито имаха по-големи, по-значими, по-сериозни контакти с избирателите. Те просто си бяха част от парламентарни групи. От
абсолютно съм
партиите, които са ги издигнали.
И тук по-скоро би трябвало да се помисли за критериите и качествата, на които трябва да отговарят политиците, които биват номинирани за народни представители, защото в крайна сметка, ако ние предлагаме качествени личности, дали те ще са избрани през мажоритарна или пропорционална листа, няма абсолютно никакво значение.
Да, така е. Освен на референдумите, тези дни доста сериозен проблем пред вас, политиците, поставя поредния доклад. Доклад на Еврокомисията, този път за корупцията в Евросъюза, като в частта за България специално се подчертава, че борбата с корупцията отдавна е приоритет на България, законодателните реформи са довели до създаването на нови структури, но въпреки това корупцията продължава да се шири в България. Какъв е вашия коментар?
За съжаление, това е безспорен факт. И това е факт не от вчера и от днес. Това се коментира последните 20 и няколко години общо взето. Сега трябва бих казала, че това е проблем не само на България, на една част от страните от Европейския съюз, което, разбира се, не ни оправдава. Но тук вече трябва да се въпросът трябва да се постави и на една друга плоскост, защото до някъде и всички ние, българските граждани, сме виновни за съществуването на корупция.
Да. Да.
Разбирате, предполагам и вашите слушатели какво имам предвид, тъй като корупцията не е само във високите етажи на властта, тя започва още от улицата, когато те спре катаджия и ти му предлагаш някакви пари, защото въпреки, че си виновен и си извършил нарушение. Нали, нещо, което... Тоест, искам да кажа, че съзнанието на българските граждани и на цялото ни общество трябва вече да се настроя антикорупционно и тогава, може би, полека-лека корупцията ще отпадне от само себе, т.е. ще се намали от сама себе си. Явно изцялостно изчистване не е възможно. Ако имаше такъв механизъм в цял свят, всички щяхме да се възползваме от него. Така че да се говори, че няма корупция, нали, е нелепо, тъй като тя е заляла цялото ни общество, но наистина бих призовала всички български граждани да променят самите те своето отношение и поведение към такива форми на нерегламентирани взаимоотношения с различните власти.
Да. Накрая не мога да не ви попитам, тъй като вие сте партия свързана с бизнеса. Какво е състоянието на бизнеса и финансите? Бойко Борисов, лидер на парламентарната опозиция, в неделя заплаши, че държавата ще катастрофира до края на годината, ако стане това правителство. А икономически растеж и по-ниска безработица в България през 2014 пък прогнозира Международния валутен фонд за нашата страна.
Точно така, също видях последните прогнози, които наистина са
оптимистични. Растеж около 1,6 прогнозира фонда. А Бойко Борисов казва, че отиваме към катастрофа. Вашата оценка?
Аз не мисля, че страната върви към катастрофа и мисля, че ако политическата обстановка в страната се успокои и се даде възможност на правителството да работи, никаква катастрофа не би заплашила българските граждани, тъй като това, от което в момента страната има нужда, е стабилност и прозрачна и прогнозируема бизнес среда.
Благодаря ви за вашето...
А това се получава само когато правителството работи спокойно.
Благодаря ви за вашето участие. Спорен ден ви пожелавам.
Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Веселина Борисова, член на Националния изпълнителен комитет на политическа партия Лидер.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.